Sura ya pili mstari wa kwanza. Daudi alipokaribia kufa, alimwamuru Sulemani mwanawe akisema. Mstari wa pili. Mimi sasa nitaendea njia ya dunia yote. Kwa hiyo uwe imara na ujionyeshe mwenyewe kama mwanaume, uzilinde amri za Bwana Mungu wako, ukitembea katika njia zake, utie maagizo yake na amri zake. Mstari wa tatu. Maamuzi yake na maagizo yake na magano yake, uwe mwangalifu kufanya yale yaliyoandikwa katika sheria za Musa, ili ufanikiwe katika yote utakayoyafanya, popote kule utakakokuwa. Mstari wa nne. Na Bwana atatimiza maneno yake yote aliyosema kuhusu mimi, aliposema, kama wanao watajilinda katika tabia zao, watatembea mbele yangu kwa uaminifu, kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, hawatakoma kuwa na mtu aliyeketi katika kiti cha enzi cha Israeli. Mstari wa tano. Uwe pia wajua kile Yoabu mwana Seruya alichonifanyia, na kile alichowafanyia majemadari wa jeshi ya Israeli kwa Bina mwana wa Neri na kwa Masa mwana wa Yeteri, ambaye alimuua. Alimwaga damu vitani wakati wa amani, na kuiweka ile damu kwenye mshipi uliokuwa kiunoni mwake na kwenye vile viatu miguuni mwake. Mstari wa sita. Mshughulikie Yoabu kwa hekima ambayo umejifunza, lakini usiache mvi zake ziingie kaburini kwa amani. Mstari wa saba. Hata hivyo uonyeshe utu kwa wana Barzilai Mgileadi, na uache wawe miongoni mwa wale wanaokula mezani kwako, kwa kuwa walikuja kwangu wakati nilipomkimbia ndugu yako Absalomu. Mstari wa nane. Tazama, Shimei mwana wa Gera yuko pamoja na wewe, wa Benjamini wa Burimu, walio nilaani kwa laana ya fujo siku nilioenda kwa Maanaimu. Shimea alishuka kuja kuniona pale Yordani, na nikamwapia kwa Bwana nikisema, sitawaua kwa upanga. Mstari wa tisa. Kwa hiyo sasa usimwache epuke adhabu, wewe ni mwenye hekima na utajua jinsi utakavyokupasa kumtendea. Utakileta hicho kichwa chenye umvi chini kaburini. Mstari wa kumi. Ndipo Daudi alipolala na baba zake, na alizikwa kwenye mji wa Daudi. Mstari wa kumi na moja. Siku ambazo Daudi alitawala Israeli zilikuwa miaka 40. Alikuwa ametawala kwa miaka 7 kule Hebroni, na kwa miaka 33 kule Yerusalemu. Mstari wa kumi na mbili. Kisha Sulemani akaketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na utawala wake ulikuwa imara. Mstari wa kumi na tatu. Kisha Adoniya mwana wa Hagithi alikuja kwa Bathsheba mama Sulemani, naye akamuuliza, je, unakuja kwa amani? Naye akajibu, kwa amani. Mstari wa kumi na nne. Kisha akasema, nina jambo la kukuambia. Naye akajibu, sema. Mstari wa kumi na tano. Adoniya akasema, unajua ufalme ulikuwa wangu, na kwamba Israeli yote ilikuwa inanitegemea mimi kuwa mfalme. Hata hivyo ufalme umegeuzwa na umekuwa wa ndugu yangu, kwani ulikuwa wake toka kwa Bwana. Mstari wa kumi na sita. Sasa nina ombi moja kwako, usinikatalie. Bathsheba akamwambia, sema. Mstari wa kumi na saba. Naye akamwambia, tafadhali mwambie mfalme Sulemani, kwa kuwa hata kukatalia ili kwamba anipatie Abishagi Mshunami awe mke wangu. Mstari wa kumi na nane. Bathsheba akamwambia, vyema sana, nitamwambia mfalme. Mstari wa kumi na tisa. Kwa hiyo Bathsheba akaenda kumwambia mfalme Sulemani kwa niaba ya Adoniya. Mfalme akainuka kumlaki, akapiga magoti mbele yake, kisha akakaa kwenye kiti chake cha enzi, na kulikuwa na kiti kingine cha enzi kilicholetwa kwa ajili mama wa mfalme, naye akakaa mkono wa kuume wa mfalme. Mstari wa ishirini. Ndipo alipomwambia, napenda kukuomba ombi moja dogo, usinikatalie. Mfalme akamjibu, mama, omba, kwa kuwa sitakukatalia. 31. Naye akamwambia, naomba Abishagi Mshunami apewa Adoniya ndugu yako awe mke wake. 32. Mfalme Sulemani akamjibu mama yake, kwa nini unamwambia Adoniya huyo Abishagi Mshunami? Kwa nini usimwambie mfalme pia, kwa kuwa ni ndugu yangu mkubwa, au kwamba Abiathari kuhani, au Yoabu mwana wa Seruya? 33. Kisha mfalme Sulemani akaapa kwa Bwana akisema, Mungu wangu na nifanyie hivyo na kuzidi pia, kama Adoniya hajayasema haya kinyume na maisha yake. 34. Sasa basi kama Bwana aishivyo, ambaye ndiye aliyenifanya mimi kuwepo na kunipa kiti cha enzi cha Daudi baba yangu, na ambaye amenifanyia nyumba kwa ahadi yake, hakika Adoniya lazima awawe leo. 35. Kwa hiyo mfalme Sulemani akamtuma Benaya mwana wa Yoyada, naye akamkuta Adoniya na kumuua. 36. Kisha akamwambia Abiathari kuhani, nenda kwa Anathothi kwenye mashamba yako, unastahili kufa, lakini sitakuwa sasa hivi, kwa sababu ulibeba sanduku la Bwana mbele ya Daudi baba yangu, na ulijitabisha kwa namna mbalimbali kama baba yangu alivyopata taabu. 27. Kwa hiyo Sulemani akamfukuza Abiathari asiwe kuhani kwa Bwana, ili kwamba alitimize maneno ya Bwana aliyokuwa ameyasema juu ya nyumba ya Eli. 28. Habari hizo zikamfikia Yoabu, kwani Yoabu alimunga mkono Adoniya, ingawa hakumunga mkono Absalom. Kwa hiyo Yoabu akakimbilia kwenye hema ya Bwana karibu na madhabahu, na kabeba pembe za madhabahu. 29. Sulemani alipoambiwa kuwa Yoabu amekimbilia kwenye hema ya Bwana, na sasa alikuwa karibu na madhabahu, ndipo Sulemani alipomtuma Benaya mwana wa Yoyada akisema, nenda ukamuue. 30. Kwa hiyo Benaya akaenda kwenye hema ya Bwana na kumwambia, mfalme anasema utoke hemani. Yoabu akamjibu, hapana, nitafia hapa. Kwa hiyo Benaya akarudi kwa mfalme akasema, Yoabu amesema atafia kwenye madhabahu. 31. Na hiyo mfalme akamwambia, kafanye kama alivyosema, muue na ukamzike, ili kwamba uitoe kwangu na kwenye nyumba ya baba yangu damu ambayo Yoabu alimwaga bila sababu. 32. Bwana namrudishie damu yake kichwani kwake, kwa sababu aliwaua wanaume wawili wasio na hatia na wema kuliko yeye, na akawaua kwa upanga Abineri mwana wa Neri, jemadari wa jeshi la Israeli, na Amasa mwana wa Jetheri, jemadari wa jeshi la Yuda, bila baba yangu Daudi kujua. 33. Kwa hiyo damu yao nimrudia Yoabu kichwani pake na kwenye vichwa vya uzao wake milele na milele, lakini kwa Daudi na uzao wake na nyumba yake na kwenye kiti chake cha enzi kuwe na amani na kudumu kutoka kwa Bwana. 34. Kisha Benaya mwana wa Yoyada akaenda akamvamia Yoabu na kumuua, alizikwa kwenye nyumba yake kule jangwani. 35. Mfalme akamwinua Benaya mwana wa Yoyada kwa juu ya jeshi baada yake, na akamweka sanduki kuhani kwenye nafasi ya Abiathari. 36. Kisha mfalme akatuma watu kumuita Shimei na akamwambia, kajijengee nyumba kwa ajili yako kule Yerusalemu na uishi huko, na usitoke nje ya huo mji na kwenda mahali pengine. 37. Kwa kuwa siku utakayoenda mahali pengine na kupita bonde la Kidroni, ujue kwa hakika kuwa utakufa, damu yako itakuwa juu ya kichwa chako. 38. Kwa hiyo Shimei akamwambia mfalme, unachosema ni chema, kama vile mfalme bwana wangu alivyosema, ndivyo ambavyo mtumishi wako atakavyofanya. Kwa hiyo Shimei akaishi Yerusalemu kwa miaka mingi. 39. Lakini mwisho wa mwaka wa 3, watumishi wawili wa Shimei wakakimbilia kwa Akishi mwana wa Maaka, mfalme wa Gathi. Kwa hiyo wakaambiwa Shimei wakisema, tazama watumishi wako wameenda Gathi. Mstari 40. Kisha Shimei akainuka, akapanda punda wake akaenda kwa Akishi huko Gathi kuwatafuta watumishi wake. Akaenda na kuwaleta watumishi wake toka Gathi. Mstari 41. Sulemani alipoambiwa kuwa Shimei alikuwa ametoka Yerusalemu kwenda Gathi na amerudi. Mstari 42. Mfalme akatuma wito kwa Shimei na kumwambia, je, sikukuapisha kwa Bwana na kukushuhudia kwako nikisema, tambua kuwa siku utakapotoka kwenda nje na kwenda mahali popote, hakika utakufa, na ukaniambia kuwa unachosema ni chema. Mstari 43. Kwa nini basi umeshindwa kukilinda kiapo cha Bwana na amri niliyokupa? Mstari 44. Pia mfalme akamwambia Shimei, unajua katika moyo wako maovu yote uliyoyafanya kwa baba yangu Daudi. Kwa hiyo Bwana atakurudishia maovu yako kichwani pako. Mstari 45. Lakini Sulemani atabarikiwa na enzi ya Daudi itaimarika mbele ya Bwana milele. Mstari 46. Kwa hiyo mfalme akamwamuru Benaya mwana Yoyada kwenda kumua Shimei. Kwa hiyo ule utawala ulikuwa mwema kwa mkono wa Sulemani.